เราคงจะเริ่มต้นนะครับการสร้างสาวกของพระเยซูเนี่ยไม่ใช่เป็นการสอนเรื่องการที่จะวิทยาศาสตร์จะไปสร้างจรวดสร้างเรือสร้างอะไรใหญ่โตมโหฬารเป็นทฤษฎีเต็มไปหมดแต่สิ่งที่พระเยซูสอนนั้นต้องการให้เราลงมือปฏิบัติชีวิตคริสเตียนชีวิตของการเป็นสาวกคือการทำในสิ่งที่พระองค์สอนไม่ใช่ฟังเป็นทฤษฎีใครเคยตกปลาและเคยมีความตื่นเต้นในการจับปลาไหมครับถ้าเรานั่งอยู่ที่ริมทะเลทั้งวันเนี่ยไม่ได้ปลาเรารู้สึกยังไงอันวันนั้นลมปล่อยจอยหรือถ้าเราบอกว่าเรามีอาชีพตกปลาแต่ตกไม่ค่อยได้ปลาอาชีพของเราก็เหี่ยวลงเป็นยังไงน่าคิดใช่ไหมแต่พระเยซูคริสต์เจ้าสอนให้เราจับคนดังจับปลาเสร็จแล้วเราจะจับคนแบบไหนจับปลาแบบไหนนะครับพระเยซูคริสต์เจ้าตรัสว่าอ่านพร้อมกันสิครับเราจะตั้งท่านให้เป็นผู้หาคนดังหาปลามาระโกบทที่1ข้อที่17อีกครั้งหนึ่งครับจงตามเรามาเถิดและเราจะตั้งท่านให้เป็นผู้หาคนดังหาปลาข้าแต่พระเจ้าพระบิดาลูกขอสรรเสริญขอบพระคุณพระองค์ที่ในโบสถ์นี้รักพระองค์และเรียนรู้เรื่องราวของพระองค์และติดตามพระองค์บัดนี้ขอโปรดเมตตาเปิดเผยและสำแดงพระองค์ให้เราทั้งหลายมีประสบการณ์กับความตื่นเต้นในการที่จะจับคนได้ดังคนดังจับปลาแล้วจะไม่ใช่เหมือนกับสาวกที่จับปลาไม่ได้ทั้งคืนและไม่ใช่เหมือนกับพวกเราที่เป็นนักตกปลาวันแล้ววันเล่าไม่ได้อะไรแต่เราจะมีคนเข้ามาเต็มโบสถ์เพราะว่าเราเป็นนักตกปลาข้าแต่พระเจ้าขอสอนเราขอช่วยเราและไม่เพียงเท่านั้นโบสถ์เราจะขยายออกไปดังเช่นที่พระองค์ได้ทรงอวยพระพรให้พวกเราได้ขยายออกไปที่พระคุณชาวฟ้าและจะขยายออกไปอีกจนถึงในที่สุดสุดปลายแผ่นดินโลกหรือก่อนพระเยซูเจ้าจะเสด็จกลับมาดังนั้นบัดนี้เช้านี้ขอพระองค์ทรงอวยพระพรและลูกทั้งหลายเรียนรู้และทำความเข้าใจกันถึงการทรงเรียกของพระองค์พันธหน้าที่ของเราและผลที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตของเราและกับผู้คนที่อยู่รอบเราลูกขออธิษฐานต่อพระองค์ในพระนามอันเลิศประเสริฐขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนลักษณะของการจับคนนะครับถ้าเราเปรียบเทียบแล้วเนี่ยถ้าเรามีปลาเนี่ยเต็มอวนที่เราล้อมเราตื่นเต้นเรายินดีแม้เราตกปลาได้ตัวเล็กนิดเดียวกระชากติดเบ็ดขึ้นมาโอ้เราตื่นเต้นดีใจนะครับอะดรีนาลีนมันหลั่งออกมาผมเคยจำได้ผมชอบตกปลาแล้วตกปลาที่ทะเลพอไปทีไรเมาทุกทีเมาเรือครับเมาเรือแต่รู้ไหมเวลาปลาติดเบ็ดเนี่ยมันดึงรอกเสียงรอกปรี๊ดเนี่ยไอ้ความเมานี่หายหมดเลยลูกขึ้นมาก็สาวเบ็ดใหญ่เลยเอาปลาขึ้นมาเมาต่อครับนี่คือความตื่นเต้นและนี่คือสภาพของผู้คนที่อยู่รอบเราพระคัมภีร์บอกว่าให้เราออกไปหาคนดังหาปลาพระเยซูคริสต์เจ้าบอกว่าอย่ากลัวเลยตั้งแต่นี้ไปเราจะตั้งท่านให้เป็นผู้จับคนดังจับปลาพระเยซูคริสต์เจ้าทรงสร้างสาวกพระเยซูทรงใช้เวลาอยู่กับสาวกพระเยซูอธิษฐานเพื่อสาวกพระเยซูทำในตั้งนานผมขอโทษมันไม่ได้อยู่ใกล้ผมข้ามไม่ได้ก็เลยต้องกระโดดข้ามไปนะฮะโอเคครับนี่สิบกว่าโปรแกรมที่ผมพูดถึงครับอ่านไม่เคยเจอนะครับพระเยซูตรัสว่าให้เราจับคนดังจับปลาตัวเล็กเกินไปนิดนึงนะครับการสร้างสาวกของพระเยซูคริสต์เจ้าประการแรกพระองค์บอกว่าจงตามเรามาและเห็นการเชิญชวนของพระเยซูในซีรีส์ที่ผมพูดนั้นอันแรกบอกว่ามาดูเถิดพระเยซูคริสต์เจ้าเปิดเผยพระองค์เองพระองค์เชิญชวนให้คนดูพระองค์พระองค์ไม่มีปิดบังไม่พระองค์ไม่ได้มีตีสองหน้าพระองค์เป็นอย่างไรพวกสาวกจะเห็นหมดอย่างนั้นนั่นเป็นคำเทศนาแรกอันนี้ที่เราจะพูดถึงในเวลานี้คือว่าพระเยซูเชิญชวนพวกเขาพวกสาวกที่อยู่กับพระเยซูเนี่ยเขาได้คุ้นเคยกับพระเยซูและเขาได้ติดตามพระเยซูไประยะหนึ่ง นะครับแต่พระเยซูคริสต์เจ้าทรงเรียกเขาเฉพาะเจาะจงนะครับในที่นี้เราจะเห็นถึงการเชิญชวนของพระองค์การตอบสนองและการตอบสนองของพวกอัครทูตนี้เราจะดูว่าการเชิญชวนพระองค์เชิญชวนเฉพาะ12คนไหมและการติดตามเนี่ยมีใครติดตามพระองค์บ้างแล้วนอกจากพวกสาวกนั้นมีการติดตามพระองค์ไหมเราจะดูด้วยกันครับ คนที่พระองค์แต่ละคนเชิญชวนเราจะเห็นว่ามีคนสารพัดเริ่มต้นจากคนบ้านนอกคอกนาคนที่ไม่มีการศึกษาคนที่ไม่มีความรู้พระองค์ตรัสว่าจงตามเรามานะครับพระองค์ทรงเรียกฟิลิปไปตามนาธานเอลในแทนเนลนะครับนั่นเป็นสาวกรุ่นแรกที่พระเยซูคริสต์เจ้าทรงเชิญชวนและพวกเขาบอกเอจะมีอะไรดีมาจากนาซาเรตเหรอพวกเขาก็เชิญบอกมาดูเถิดและพระเยซูคริสต์เจ้าก็ทำให้พวกเขาติดตามพระองค์บอกความในใจเกี่ยวกับนาธานเอลนาธานเอลประหลาดใจพระองค์รู้จักเขาได้อย่างไรพระเยซูบอกว่าเราพูดแค่นี้เจ้าจึงเชื่อเหรอเจ้าจะเห็นทูตสวรรค์ขึ้นลงบนบุตรมนุษย์นั่นสะท้อนถึงสิ่งที่ในแทนเนียลกำลังคิดและกำลังคิดถึงชนชาติอิสราเอลคิดถึงยาโคบที่มีบันไดขึ้นลงอันนี้เราต้องจินตนาการตามนะครับสอดคล้องกับเรื่องเมื่อพระเยซูพูดอย่างนี้เองในแทนเนียลถึงกับอุทานบอกว่าพระองค์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นเจ้านายของชนชาติอิสราเอลพระองค์ทรงรู้จักทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเขานะครับคนประเภทถัดมาคนหาปลาคนหาเช้ากินค่ำสิ่งที่บุคคลที่พระเยซูคริสต์เจ้าทรงเชิญชวนให้เป็นสาวกของพระองค์นั้นดูเหมือนเป็นคนที่ไม่ได้เรื่องสักคนหนึ่งนะดูเหมือนเป็นคนที่ไม่ค่อยเอาไหนสักคนหนึ่งไม่ว่าจะเป็นคนบ้านนอกไร้การศึกษาก็ดีพวกคนหาปลาก็ดีพวกคนหาปลาเนี่ยเป็นอาชีพต่ำที่เขารู้สึกว่าเป็นพวกที่ตัวเหม็นๆกลิ่นคลุ้งแต่ข้าวปลานะครับแล้วก็มีแต่ตอนเช้าๆก็ไปที่ตลาดอะไรประมาณนั้นนี่เป็นอาชีพของพวกสาวกนะครับจุดมุ่งหมายแห่งการทรงเรียกเราต้องถามว่าพระองค์ทรงเรียกให้ทำอะไรพวกเขามีอาชีพจับปลาเสร็จแล้วพระองค์ทรงให้เขาละทิ้งอาชีพจับปลาไหมพระองค์ทรงใช้ความถนัดในอาชีพของเขาเป็นเครื่องมือในการจูงใจของพวกเขาและก็ชักนำให้เขาไปกับพระองค์พวกเขาตื่นเต้นในการจับปลาพวกเขาตื่นเต้นในการที่ขายปลาได้แต่ละเช้าแต่พระองค์จะให้ความตื่นเต้นที่มากมายทวีคูณเป็นล้นพ้นให้แก่พวกเขาถ้าเราจับปลาได้มันยังตื่นเต้นขนาดนั้นถ้าเราจับคนได้มันไม่น่าตื่นเต้นกว่านั้นหรือเราตื่นเต้นกับการตกปลาคนที่เคยจับปลาตื่นเต้นกับการตกปลาพวกเราเคยรู้สึกตื่นเต้นในการจับคนได้สักคนหนึ่งเข้าแผ่นดินของพระเจ้าไหมพวกเราเคยตื่นเต้นในการช่วยวิญญาณสักวิญญาณหนึ่งให้ได้รับความรอดไหมถ้าเราเรียนรู้จะตื่นเต้นแบบนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าอีกไม่นานคนจะล้นโบสถ์แล้วเราก็จะออกไปตั้งโบสถ์ใหม่ๆและนั่นคือพระประสงค์ของพระเจ้าสำหรับชีวิตของเราแต่ปัญหาอยู่ที่ไหนพระองค์ทรงมีจุดมุ่งหมายอะไรพระองค์ทรงมีจุดมุ่งหมายให้คนเหล่านี้ออกไปหาคนดังหาปลานะครับโอเคไม่ยอมไปโอเคขอโทษข้อพระคัมภีร์อ่านไม่ค่อยเห็นมีอีกตอนหนึ่งนะครับในมัทธิวบทที่8ข้อที่19ถึง22ขณะนั้นมีธรรมอาจารย์คนหนึ่งมาตามพระองค์ไปท่านกล่าวว่าอาจารย์เจ้าข้าถ้าท่านไปทางไหนข้าพระองค์จะตามไปทางนั้นด้วยพระเยซูตรัสว่าสุนัขจิ้งจอกยังมีโพรงและนกในอากาศยังมีรังแต่บุตรมนุษย์ไม่มีที่ที่จะวางศีรษะเอ๊ะอะไรกันพระเยซูเชิญชวนให้คนไปติดตามพระองค์แต่พอดีมีคนที่จะตามพระองค์บอกว่าอย่าไปมาทำไมเรานกเนี่ยมันยังมีรังหมาจิ้งจอกมันยังมีโพรงตัวเราไม่มีอะไรแม้หมอนที่จะมานอนศีรษะก็ยังไม่มีตามเรามาทำไมตรงนี้แสดงว่าอะไรพระเยซูคริสต์เจ้าทรงปรารถนาที่จะให้เขาคิดและเข้าใจว่าการติดตามพระองค์นั้นหมายถึงอะไรบ้างนะฮะยังไงกันนะฮะพระเยซูตรัสว่าหมาจิ้งจอกยังมีโพรงนกในอากาศยังมีรังแต่บุตรมนุษย์ ไม่มีที่ที่จะวางศีรษะคิดดีแล้วหรือที่จะตามพระเยซูคิดดีแล้วหรือที่จะตามพระเยซูมีเศรษฐีหนุ่มที่จะตามพระองค์ไปพระองค์บอกว่าไปขายของทุกอย่างแล้วตามพระองค์ไปเขาเสียใจแล้วก็กลับไปไม่ตามพระองค์นั้นคนที่ไม่จริงใจพระเยซูคริสต์เจ้าให้เขาสำรวจชีวิตคิดให้ดีตั้งใจที่จะติดตามพระองค์จริงไหมจุดมุ่งหมายในการติดตามพระองค์คืออะไรต้องขออภัยที่พูดเมื่อผมพูดในโบสถ์เนี่ยหลายครั้งบางคนว่าผมชอบว่าและชอบตำหนิแต่ขอโทษต้องพูดจริงๆมีหลายคนมาโบสถ์ไม่ได้มาถึงพระเจ้ามีหลายคนมาโบสถ์ไม่ได้เกิดใหม่มีหลายคนมาโบสถ์ด้วยเจตนาอื่นแฝงเยอะแยะบางคนตามสาวเข้ามาในโบสถ์บางคนตามฝรั่งเข้ามาในโบสถ์หรือบางคนก็แล้วแต่สุดวิสัยอะไรก็แล้วแต่หรือบางคนโอ้นี่เป็นศาสนาที่ดีนี่เป็นศาสนาที่น่านับถือและคนที่เป็นคริสเตียนก็ดีๆอยากจะเป็นคนดีแบบนั้นกับเขาสักคนแล้วก็เข้ามาโบสถ์แต่ไม่รู้ว่าการเป็นสาวกของพระองค์คืออะไรไม่รู้ว่าการติดตามพระองค์หมายความว่าอย่างไรเข้ามานับถือแต่ศาสนาเมื่อเป็นอย่างนั้นเนี่ยก็ติดตามไปไม่ถึงไหนและจากโลกนี้ไปก็น่าเสียดายถ้าเขาเจอความจริงหลังจากจากโลกนี้ไปเป็นเรื่องที่น่าเศร้าอย่างยิ่งแต่ถ้าเราเข้าใจก่อนและอยู่ในโลกนี้ตระหนักว่าเราเป็นสาวกของพระองค์เนี่ยมันคืออะไรและพระเจ้าเรียกร้องอะไรจากเราและเราคิดคำนวณให้ดีตัดสินใจให้ดีแน่วแน่และเดินตามไปและทำตามพระพรอันใหญ่หลวงจะตามมาแน่นอนเอาอีกตอนหนึ่งบทที่8ข้อที่19ถึง22พระเยซูจึงตรัสกับเขาว่าจงตามเรามาเถิดปล่อยให้คนตายฝังคนตายเถิดได้ยินไหมครับจำได้ใช่ไหมครับมันเป็นภาพที่น่าตลกคนตายจะไปฝังคนตายได้ยังไงสาเหตุมาจากอะไรครับมีคนบอกว่าจะติดตามพระเยซูพระองค์เจ้าข้าผมขออนุญาตไปลาคุณพ่อนะไปลาคุณแม่จัดงานเลี้ยงฉลองนะครับขออนุญาตไปฝังพ่อเพิ่งกำลังเสียชีวิตขออนุญาตพระเยซูตรัสว่าอะไรปล่อยให้คนตายฝังคนตายเถิดอีกตอนหนึ่งพระเยซูบอกว่าถ้าคุณจับคันไถแล้วหันหลังกลับก็ไม่สมควรกับแผ่นดินของพระเจ้าหมายความว่าอย่างไรคนตายฝังคนตายคนตายแล้วจะฝังได้อย่างไรหลายครั้งสิ่งที่พระเยซูพูดนั้นเราดูผิวเผินมันน่าหัวเราะมันน่าขัดแย้งกันแต่ลึกๆลงไปพระเยซูคริสต์เจ้าไม่ได้พูดถึงว่าคนที่ร่างกายของเขาหมดลมหายใจหัวใจไม่เต้นสมองไม่ทำงานแต่พระเยซูพูดถึงมนุษย์ทั้งหลายในโลกนี้ที่ถูกตัดขาดจากพระเจ้าพวกเขาอยู่ในสภาวะที่ตายและเปาโลเองบอกว่าถึงแม้ท่านมีชีวิตอยู่มันท่านตายไปแล้วนะในการบาปท่านตายไปแล้วตายจากพระเจ้ามนุษย์ทั้งโลกนี้อยู่ใต้อนุภาพของมารร้ายและมนุษย์ทั้งโลกนี้ถูกตัดขาดจากพระเจ้าและตายจากพระเจ้าดังนั้นเมื่อเราเลือกที่จะติดตามพระเยซูคริสต์เจ้าเรายังจะหมกมุ่นอยู่กับสิ่งต่างๆในโลกไหมเรายังที่จะกังวลที่จะคอยที่จะปฏิบัติพัดวีคนที่อยู่รอบตัวเราไหมพระเยซูคริสต์เจ้าพูดชัดเจนว่าปล่อยให้คนตายฝังคนตายเถอะผมพูดในสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตต้องขอโทษผมคุณพ่อคุณแม่ผมไม่ได้ตายบ้านเราปู่เราเป็นคริสเตียนแต่ตอนผมมาติดตามพระเจ้าแล้วตอนผมไปเรียนโรงเรียนพระคริสต์ธรรมมีสองอย่างที่สะเทือนใจของผมอย่างแรกคุณแม่เนี่ยเสียใจร้องไห้บอกไปทำไมเรียนพระคัมภีร์ ไปเรียนทำไมถ้าเราทำมาค้าขายเราเป็นคนที่ตลาดเนาะถ้าเราทำมาค้าขายก็ดูแลพี่ๆน้องๆดูแลพ่อแม่แต่พอผมจะไปแล้วผมจะไปรู้ว่าพระเจ้ามีจริงอย่างไรคุณแม่บอกไปถามคุณพ่อก็แล้วกันคุณพ่อบอกจะไปเรียนอะไรก็ไปเรียนอย่าไปเรียนเป็นโจรมาก็แล้วกันผมถือคำพูดของคุณพ่อผมไปเรียนคุณแม่ร้องไห้เมื่อผมกลับมาปีหนึ่งมีการเลือกทหารเราเป็นบ้านที่อยู่ในตัวเมืองเนาะแล้วก็พวกชาวบ้านร้านตลาดกันก็เอาไปจ่ายสตังค์ให้กับศาสดีเพื่อนบ้านบอกซีเอ้ยทำไมไม่เอาตังค์ไปให้พวกเขาเนี่ยไม่กี่พันบาทเนี่ยเอาลูกมาใช้ที่บ้านอีก2ปีไม่ดีหรอแม่ก็พูดแดกดันบอกช่างมันไปตามพระเจ้าให้พระเจ้าของมันช่วยมันถ้าพระเจ้าไม่ช่วยมันก็ปล่อยมันไปนั่นเป็นสิ่งที่ผมในแง่หนึ่งเสียใจผมก็ไม่ได้คิดถึงว่าผมจะได้ไปเป็นทหารหรือไม่เป็นทหารแล้วคุณแม่พูดอย่างไรแต่ผมคิดอย่างนี้ว่าผมตั้งใจที่จะติดตามพระเจ้าแล้วพระเจ้าดูแลผมแล้วถ้าพระเจ้าดูแลผมผมจะเป็นทหารของพระเจ้าตลอดชีวิตแต่ถ้าพระเจ้าไม่ดูแลผมไม่สนใจในสิ่งที่อยู่ในหัวใจที่ผมให้กับพระองค์ปล่อยผมไปเป็นทหารก็คงจะจบกันในแง่นั้นที่ว่าก็ตามที่แม่บอกก็ตำหนิไว้หรือย่อยไว้ช่างมันผมก็คงจะกลับไปแล้วก็ดูแลคุณแม่แต่ขอบคุณพระเจ้าผมไม่ได้เป็นทหารแล้วผมก็ได้รับใช้พระองค์มาตลอดชีวิตและตลอดชีวิตไม่ใช่ง่ายบางครั้งติดตามพระเจ้าเนี่ยปฏิบัติพระองค์เนี่ยเต็มไปด้วยปัญหานานาประการพวกเราไม่ใช่บ้านที่ร่ำรวยพวกเราเป็นคนที่หาเช้ากินค่ำคุณพ่อสะเทือนใจคุณพ่อไม่พูดอะไรแต่ในช่วงท้ายๆของชีวิตท่านบอกว่าเสียใจอยู่อย่างหนึ่งมีลูกชาย4คนเปรียบเทียบได้ว่าไม่มีลูกชายสักคนหนึ่งพี่ชาย2คนคุณปู่เอาไปประเทศจีนเรายังคุยกันทางทาง WeChat อยู่ตอนนี้นะครับอายุ70 80ละนะครับพี่ชาย2คนพ่อบอกปู่เอาไปแล้วก็พี่ชายคนที่3เขาเกิดมาก่อนผม 2-3 ปีเขาหนีออกจากบ้านตั้งแต่อายุ11 12 13แล้วก็ไม่เคยกลับบ้านเลยพ่อบอกว่าเนี่ยผีเอาไปไอ้คนสุดท้ายหวังว่าจะอยู่กับบ้านพระเจ้าเอามันไปก็เลยมีลูก4คนไม่เหลือไว้ให้กับพ่อสักคนพระที่ฐานกับพระเจ้าอย่างนี้ว่าพระองค์เจ้าข้าบ้านเหลือผมเป็นลูกชายคนเดียวขอพระองค์เมตตาดูแลพวกเขาถ้าพระองค์ไม่ได้ดูแลพวกเขาผมต้องกลับไปดูแลพวกเขารู้ไหมลูกสาวหลายคนที่คนจีนไม่ชอบกลับกลายเป็นคนที่มีฐานะดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นแล้วดูแลคุณพ่อคุณแม่จนกระทั่งลมหายใจสุดท้ายของท่านในเรื่องนั้นไม่มีเสียงฟ้องร้องในหัวใจว่าไม่ได้ทำในสิ่งที่ควรจะทำกับแผ่นดินของพระเจ้าหรือไม่ได้ทำในสิ่งที่ควรจะทำกับคุณพ่อคุณแม่เพราะตั้งใจไว้แน่วแน่ว่าจะปฏิบัติพระองค์ทั้งชีวิตแต่พระองค์ต้องดูแลพวกเขาและในแง่นี้คนตายที่บ้านฝังคนตายขอบคุณพระเจ้าพวกเขาไม่ได้ตายจริงๆครับพวกเขาเชื่อพระเจ้าด้วยแต่ในทำนองนี้ทำนองเดียวกันนะครับ คนเหล่านี้เป็นคนรวนเรคนสองจิตสองใจไม่แน่ไม่นอนเดี๋ยวจะเอาทางของพระเจ้าเดี๋ยวก็จะเอาครอบครัวเดี๋ยวก็จะเอาภรรยาเดี๋ยวก็จะเอาสามีเดี๋ยวก็จะเอาพ่อเดี๋ยวก็จะเอาแม่พระเยซูตรัสว่าอย่างไรถ้าท่านรักพ่อแม่พี่น้องบุตรภรรยาชายหญิงมากกว่าเราท่านไม่สมควรเป็นสาวกของอีกตอนหนึ่งพูดไว้เป็นคำที่รู้สึกว่ารับไม่ได้เลยที่บอกว่าถ้าผู้ใดไม่เกลียดชังพ่อแม่พี่น้องบุตรภรรยาชายหญิงผู้นั้นจะเป็นสาวกของเราไม่ได้คริสเตียนไม่ได้สอนให้เราเป็นปรปักษ์กับศัตรูปรปักษ์กับครอบครัวของเราหลายคนเข้าใจผิดและหลายคนสอนผิดแต่พระคัมภีร์สอนว่าถ้าเราให้คนเหล่านั้นมี priority หรือมีลำดับความสำคัญก่อนพระเยซูเราไม่สมควรกับแผ่นดินของพระองค์แต่เมื่อเรารักพระเยซูเราจะรักพระองค์มากยิ่งขึ้นเราจะรักครอบครัวของเรามากยิ่งขึ้นเราจะรักพ่อแม่พี่น้องของเรามากยิ่งขึ้นเราจะมีความเป็นห่วงเป็นใยในชีวิตฝ่ายวิญญาณของพวกเขา เราติดตามพระเยซูคริสต์เจ้าอย่างมีเงื่อนไขหรือเราจะติดตามพระองค์เหนือสิ่งอื่นใดนี่เป็นคำถามอีกกรณีหนึ่งถ้าท่านปรารถนาที่จะเป็นคนทำจนครบถ้วนจงไปขายบรรดาสิ่งของสารพัดแล้วแจกจ่ายให้กับคนจนแล้วจะมีทรัพย์สมบัติในสวรรค์แล้วจงตามเรามาและเป็นสาวกของเราเศรษฐีหนุ่มเดินออกไปหน้าเศร้าพระเยซูตรัสเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่น่าหัวเราะเข็มอันหนึ่งมันเล็กกว่าเส้นลวดอีกแต่พระเยซูบอกว่าตัวอูฐเนี่ยอูฐมันใหญ่กว่าหมูนะสูงกว่าควายมันจะมุดเข้าไปในรูเข็มได้อย่างไรมันเป็นเรื่องหน้าหัวเราะพระเยซูพูดแบบหน้าหัวเราะอย่างนี้แหละอูฐมันจะรอดรูเข็มเข้าไปผ่านรูเข็มไปก็ยังง่ายกว่าคนที่มั่งมีจะเข้าในแผ่นดินของพระเจ้าหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าแผ่นดินของพระเจ้ามีแต่คนยากคนจนเหรอไม่ใช่คนมั่งมีที่ยึดติดและยึดมั่นในทรัพย์สมบัติของตนและทรัพย์สมบัติของตนเป็นหลักประกันแห่งความปลอดภัยของตนยากที่จะเข้าแผ่นดินของพระเจ้านั้นในที่นี้พวกสาวกบอกโอ้พระองค์เจ้าข้าถ้าเป็นนี้เป็นใครจะเข้าแผ่นดินของพระเจ้าได้พระเยซูพูดตัดบทพระเยซูบอกว่าสิ่งที่มนุษย์ทำไม่ได้พระเจ้าทำได้ดังนั้นหัวใจของคนที่พระเจ้าให้เปลี่ยนและให้เข้าแผ่นดินของพระองค์ด้วยกระเป๋าหนักเป็นร้อยล้านพันล้านแล้วก็เป็นพรให้แก่คนทั่วโลกมีเยอะแยะตลอดแต่ละยุคแต่ละสมัยในประวัติศาสตร์เขาใช้เงินของเขาอย่างมีค่ามีความหมายดังกับเช่นเดียวกันกับที่พระเยซูเจ้าตรัสว่าจงใช้ทรัพย์สมบัติอธรรมสร้างมิตรที่ถาวรทำกลางพวกเรามีตังบางคนมีตังเยอะแต่เราใช้สตังของเรากับอะไรเราใช้สตังของเราเพื่อตีคุณค่าของแผ่นดินสวรรค์ตลอดไปไหมผมตอนบ่ายๆวันอาทิตย์ก็ดีกับอนุชนกับบางวันในสุดสัปดาห์ในระหว่างสัปดาห์ก็ดีเราไปเยี่ยมพวกชุมชนไทยใหญ่นะครับพวกเขาอยู่อย่างรู้สึกว่ายากจนข้นแค้น รู้สึกน่าสงสารเขาไม่มีอะไรแต่รู้ไหมพวกเขาคิดเป็นคนหนึ่งทำงานได้300บาทหรือ400บาทต่อวันนะฮะเขาซื้อกับข้าวเขาทำกับข้าวมาเลี้ยงลูก2คนวันหนึ่งไม่ถึง100บาทน้ำไฟไม่ต้องเสียเพราะอยู่แคมป์คนงานวันหนึ่งถ้าทำงาน2คนได้เงิน 6-700 บาทเขาเก็บเงินวันหนึ่งอย่างต่ำไม่ต่ำกว่า500บาท10วันเสาร์วันอาทิตย์เขาไม่หยุดครับได้แค่2แรงเพิ่มด้วยบางทีนั้น10วันก็ได้ 5,000 เดือนนึงเขาได้ 15,000 2เดือนเขาก็ไปซื้อทองบาทนึง2เดือนเขาก็ได้ซื้อทองบาทนึงไปไปมาๆเขารวยกว่าพวกเราอีกก็หาเงินเก่งเขาเก็บเงินเก่งเขาเห็นคุณค่าของเงินเราเห็นคุณค่าของแผ่นดินสวรรค์เท่ากับเราเห็นคุณค่าของเงินไหมนี่คือสิ่งที่พระเยซูท้าทายเราเรามีเงินไว้ทำไมเราร่ำรวยไปทำไมเรามีความสะดวกสบายไปทำไมพระเจ้าถามเราในเช้าวันนี้คนงกเงินเข้าแผ่นดินของพระเจ้าไม่ได้คนสงจิตสงใจพระเยซูไม่ต้องการให้เป็นสาวกของพระองค์ในคนนี้ใส่ทองหนัก13กิโลทุกวันเป็นคนอินเดียเสื้อเนี่ยถักเป็นทองทั้งผืนไม่ทราบใครเคยเห็นใน YouTube แล้วไอ้คนนึงที่เป็นคนทางขวามือเนี่ยเป็นคนเวียดนามคนทางซ้ายมือเป็นคนอินเดีย แต่ถ้าเรายึดมั่นถือมั่นในเงินทองมีใครรู้ไหมว่าสองคนนี้เกิดอะไรขึ้นกับเขาคนอินเดียเนี่ยถูกแทงตายนะครับที่ตลาดครับเสร็จแล้วคนที่อยู่ที่เวียดนามเนี่ยถูกจับอยู่ในคุกเพราะสิ่งที่เขาได้มาทั้งหมดเนี่ยมาจากผมไม่ทราบทั้งหมดหรือยังไงแต่ทราบว่าเขาเกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติดนะเนี่ยคนเหล่านี้ที่มีค่านิยมผิดๆยึดติดอยู่กับสิ่งที่อนิจจังในโลกนี้พระเยซูคริสต์เจ้าตรัสว่าไม่สมควรกับแผ่นดินของพระเจ้าพระเยซูเสด็จไปมีคนหนึ่งซึ่งชื่อมัทธิวเป็นคนเก็บภาษีพระองค์ตรัสว่าจงตามเรามาเถิดแล้วจะและเขาก็ลุกขึ้นและตามพระองค์ไปพระองค์แงนพระพักขึ้นมองดูซักเคียสแล้วพระองค์ตรัสว่าซักเคียสเอ๋ยจงตามเรามาเถิดพระเยซูตามใครอันแรกเป็นคนบ้านนอกไร้การศึกษาอันที่สองพระเยซูคริสต์เจ้าตามคนที่เป็นคนหาปลาตัวเหม็นๆไม่มีใครชอบอันที่สามพระเยซูคริสต์เจ้าตามหาคนที่ชาวบ้านเกลียดไปทั่วหน้าเพราะอะไรเพราะพวกคนเก็บภาษีนี้เป็นพวกขายชาติเขาเก็บภาษีไปให้กรุงโรมกรุงโรมยึดครองประเทศอิสราเอลอยู่แล้วพวกรักชาติซีโมนพรรคชาตินิยมเนี่ยหาทางทุกเวลาที่จะขบฏและที่จะล้มล้างการปกครองของโรมเสร็จแล้วพวกนี้เป็นพวกขายชาติพระเยซูเรียกมาเป็นสาวกเขาบอกโอ้เป็นคนแบบไหนกันเรียกมาเป็นเอาคนแบบนี้มาเป็นสาวกไม่ใช่เฉพาะขายชาติไปรับใช้รมอย่างเดียวกันมันขี้โกงสารพัดสมมุติว่าเก็บตังค์ร้อยหนึ่งเนี่ยเก็บสัก10บาทมันเก็บ20บาทใส่เข้ากระเป๋า10บาทส่งให้รม10บาทชาวบ้านไม่มีปากไม่มีเสียงทำเลยไม่ได้ต้องจำใจให้พวกเขามันเป็นพวกที่ชาวบ้านเกลียดชังมากแต่พระเยซูเรียกเขาเรียกเขาเป็นสาวกของพระองค์คนขายชาติมีคนที่ใครเคยขายชาติไหมครับพระเยซูเรียกแล้วพระองค์ก็ฉลองกับพวกเขานะครับพระองค์ตรัสว่าใครอีกพูดถึงเปโตรในช่วงท้ายของชีวิตเปโตรตั้งใจที่จะเลิกติดตามพระองค์หรือยังไงเราไม่รู้พระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายแล้วแต่เดี๋ยวพระองค์โผล่เดี๋ยวพระองค์หายไปจะทำยังไงดีอะไรไม่แน่ไม่นอนอนาคตไม่แน่ไม่นอนเปโตรไปจับปลาอีกแต่ไม่ใช่ไปจับปลาอย่างเดียวชวนพวกสาวกไปจับปลาและในคืนสุดท้ายนั่นเองพวกเขาจับปลาทั้งคืนไม่ได้ปลาแล้วสุกิจาตรัสถามว่าเปโตรเจ้ารักเราหรือเจ้ารักเราหรือเราจำได้ในเรื่องนี้ในหนังสือยอห์นตอนสุดท้ายที่เปโตรละอายใจเหลือเกินองค์พระผู้เป็นเจ้าของเขาที่สิ้นพระชนและเป็นขึ้นมาปรากฏกับเขายืนยันกับพวกเขาเขาก็ยังหนีไปจับปลาพระองค์ถามว่ารักเราหรือเหมือนกับเอาดาบแทงไปที่หัวใจของเขาทะลุคิดถึงคืนนั้นที่เขาบอกไม่ข้าไม่รู้จักเจ้าข้าไม่รู้จักไม่รู้แกพูดอะไรไม่รู้แกไปเอ็ดไปทะเลาะกับพวกผู้หญิงที่เป็นพวกคนใช้ในบ้านผมไม่รู้จักพระเยซูไม่รู้จักพระเยซูพระเยซูถามว่าเปโตรจะรักเราหรือจำได้ใช่ไหมครับมีใครเคยเทศไหมเปโตรเจ้าอากาเป้หรืออากาปาโอเราหรือเปล่ารักสุดจิตสุดใจรักเหนือสิ่งอื่นใดเปโตรตอบกับมิตรกับเมียนว่าพระองค์เจ้าข้าผมเป็นเพื่อนของพระองค์ไม่ตอบตรงประเด็นครั้งที่สองพระเยซูถามเปโตรเปโตรจะรักเราหรือรักเรามากกว่าสิ่งเหล่านี้หรืออากาเป้โอ้พระองค์เจ้าข้าผมเป็นเพื่อนพระองค์สุดท้ายพระเยซูบอกว่าเปโตรจะเป็นเพื่อนของเราจริงๆเหรอเปโตรนี่ยิ่งกับกวนใจไปพระองค์เจ้าพระองค์ทรงรู้ทุกสิ่งพระองค์ทรงรู้ว่าหัวใจของผมทั้งหมดมีเท่านี้ผมเป็นเพื่อนของพระองค์พระเยซูบอกว่ามีเท่านั้นเอาเท่านั้นพระองค์ไม่ได้เรียกร้องในสิ่งที่เราไม่มีเปโตรไม่ได้เรียนรู้ที่จะอากาเปกับพระเยซูแต่พระเยซูให้โอกาสเขาเป็นฟิเลโอกับพระเยซูโอเคมีแค่นั้นทำแค่นั้นรักเรา เลี้ยงดูลูกแกะของเราเถิดพระเจ้าไม่ได้เรียกร้องอะไรที่เราไม่มีพระเจ้าไม่ได้เรียกเราในสิ่งที่เกินกำลังของเราแต่พระเจ้าเรียกเราอย่างที่เรามีไม่ว่าเราจะเป็นคนไร้การศึกษาเราไม่ว่าเราจะเป็นคนยากไร้ไม่ว่าเราจะเป็นคนที่อาจจะมีสังคมรังเกียจหรือไม่ว่าเราจะเป็นคนที่มั่งมีที่ยึดมั่นถือมั่นในอะไรต่างๆก็ตามแต่ถ้าเราได้รับการปรับเปลี่ยนโลกทัศน์เห็นภาพชัดว่าพระเจ้าเป็นใครและพระเยซูเป็นใครพระองค์เข้ามาในโลกนี้ทำไมพระองค์เรียกร้องอะไรจากเราเมื่อนั้นเราจะรู้ว่าความสมบูรณ์พูนสุขอันแท้จริงของชีวิตนั้นมาจากการติดตามพระองค์และทำตามพระประสงค์ของพระองค์พระองค์ไม่ได้บอกไอ้เปโตรใช้ไม่ได้ถามตั้งกี่ครั้งไม่ยอมรับสักทีอย่างกันนั้นเลยตามหาคนอื่นดีกว่าโอ้พระเยซูบอกว่าจงตามเรามาเถอะจงตามเรามาเถอะจงเลี้ยงปุ้งแกะของเราเถอะคนที่ขี้ขลาดสุดท้ายครับต้องทรงตามว่าจงตามเรามาและจะให้เป็นคนจับปลาไม่ว่าจะเป็นคนทุกข์ยากลำบากคนที่หิวกระหายคนที่สารพัดพระองค์ทรงเรียกเราทุกคนในห้องนี้พระองค์ทรงเรียกเราที่จะให้เราติดตามเป็นสาวกของพระองค์เลี้ยงดูลูกแกะของพระองค์ศิษยาภิบาลของคริสตจักรนี้ไม่ทราบตอนนี้มีไหมครับเรารอศิษยาภิบาลเราไม่ไหวครับทุกวันนี้เรายากที่โบสถ์ที่เราอยู่ที่พระคุณหางดงเรารอมาเรายากไม่มีแต่ศิษยาภิบาลเป็นใครคือผู้ที่อภิบาลสิทธิ์เราไม่คาดหวังคนที่จะเป็นหัวโขนที่มีตำแหน่งศิษยาภิบาลเป็นคนที่ดูแลลูกแกะเราที่เป็นแกะโตแกะอาวุโสเราเป็นศิษยาภิบาลของแกะอ่อนของคนที่มาเชื่อใหม่คนที่ติดตามพระเจ้าใหม่แล้วหลังจากนั้นคนเหล่านั้นเราสอนพวกเขาให้ออกไปเหมือนกับพระเยซูเป็นสาวกของพระองค์ติดตามพระองค์จับคนดังจับปลาและผมเชื่อว่าถ้าเป็นอย่างนั้นโบสถ์นี้ไม่มีที่พอแน่นอนขอพระเจ้าช่วยพวกเราทุกคนเป็นสาวกแท้ของพระองค์และทำตามหน้าที่ของเราจับคนดังจับปลาขอเรารวมใจกันอธิษฐานสาธุการแด่พระเจ้าพระบิดาลูกขอพระคุณพระองค์ที่พระองค์สอนเราเรื่องพื้นๆเรื่องที่เรารู้กันมาตั้งแต่แรกแต่ในเช้าวันนี้ขอทรงเป็นกำลังให้กับเราขอทรงช่วยเราที่จะเข้าถึงพระทัยของพระองค์สัมผัสถึงความปรารถนาของพระองค์และรับกำลังเรี่ยวแรงจากพระองค์ในการทำในสิ่งที่พระองค์ทรงให้ทำพระองค์ทรงรู้ถึงข้อแม้หรือเงื่อนไขต่างๆที่เรามีอยู่ในหัวใจก็ทรงปลดปล่อยไร้พ้นจากเงื่อนไขเหล่านั้นหรือข้อแม้เหล่านั้นและเราเห็นพระองค์สำคัญเหนือสิ่งอื่นใดและที่เราจะถวายตัวของเรากับพระองค์ทำในสิ่งที่พระองค์ให้ทำในชีวิตประจำวันของเราในการเป็นสาวกจับคนดังจับปลาเลี้ยงดูฝูงแกะของพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน